ข่าวแรกนะคะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเผยแพร่สรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในช่วง6ปีที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความโปร่งใสทางการเงินของตนให้เป็นที่ทราบความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ส่วนหนึ่งของเอกสารจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ในประเทศปานามาระบุว่าบิดาซึ่งถึงแก่กรรมแล้วของผู้นำอังกฤษมีบริษัทธุรกิจทางการเงินที่นั่นนะคะนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับหุ้นบริษัทส่วนหนึ่งเป็นมรดกซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะมักมองกันว่านักธุรกิจที่มีบริษัททำธุรกรรมในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบทะเลแคริบเบียนและปานามามีความมุ่งหมายจะเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินอย่างไรก็ตามหุ้นดังกล่าวถูกขายไปเมื่อราวๆ6ปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับเงินกำไรคนละ 15,000 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้สำหรับการเสียภาษีแต่เอกสารสรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมากลับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอีกด้านเพราะในปีต่อมามารดาของผู้นำอังกฤษได้ให้เงินเป็นของขวัญแก่บุตรชายผู้นี้ประมาณ 320,000 ดอลลาร์เงินของขวัญจำนวนนี้ไม่ต้องเสียภาษีและจะต้องเสียภาษีต่อเมื่อผู้ให้ถึงแก่กรรมก่อนปีค.ศ. 2018เท่านั้นค่ะเอกสารที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าในปีระหว่าง2014ถึง2015นั้นผู้นำอังกฤษมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมแล้วประมาณ 283,000 ดอลลาร์และได้ชำระภาษีไปแล้วมากกว่า 107,000 ดอลลาร์ค่ะที่กรุงวอชิงตันนะคะรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเรื่องกำแพงกีดกั้นการค้าทางดิจิทัลที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าการจำกัดควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนในขณะที่การค้าทางอินเทอร์เน็ตกำลังขยายตัวออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นภาระอย่างมากต่อทั้งจีนและประเทศต่างๆและว่าการกลั่นกรองทางอินเทอร์เน็ตของจีนเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการค้าทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและดูเหมือนว่าการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยรัฐบาลจีนจะมีมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุด greatfire.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามการเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมระบุว่าทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์และโมบิลแอปของนิตยสาร The Economist มาตั้งแต่วันที่2เมษายนแล้วนะคะทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรวมทั้ง The New York Times, Bloomberg และ Voice of America ค่ะในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นของ Marriott International และ Starwood ลงคะแนนเสียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวของ2บริษัทธุรกิจโรงแรมนี้นะคะหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐได้ให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวนี้ถ้าหน่วยงานดังกล่าวในสหภาพยุโรปและจีนให้ความเห็นชอบด้วย Marriott International จะกลายมาเป็นธุรกิจโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีโรงแรม 5,500 แห่งซึ่งให้บริการห้องพักมากกว่า1ล้านห้องทั่วโลกที่2คือ Hilton Worldwide ซึ่งจะมีโรงแรม 4,500 แห่งและห้องพักประมาณ 735,000 ห้องค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ยานอวกาศไร้คนขับของบริษัท SpaceX ในสหรัฐนำเสบียงสัมภาระหนักมากกว่า 3,100 กิโลกรัมขึ้นไปส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จและจะเดินทางกลับสู่โลกในเดือนหน้าส่วนหนึ่งของสัมภาระดังกล่าวเป็นห้องซึ่งใช้ลมอัดให้ขยายตัวสำหรับใช้เป็นที่อยู่ได้นักบินอวกาศจะทดลองใช้ห้องซึ่งจะผูกติดไว้กับสถานีอวกาศวันละ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าปรากฏว่าได้ผลและวัสดุที่ใช้สร้างห้องอัดลมดังกล่าวทนทานรังสีและขยะอวกาศได้คาดว่าองค์การอวกาศสหรัฐจะใช้ห้องอัดลมนี้สำหรับเป็นที่อยู่ในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนานถึง3ปีค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจ จาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ